Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije će dati garancije za Ratka Mladića, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Putinova Jedinstvena Rusija podržala Srpsku listu. Radnici Goše prekidaju petomesečni štrajk. U Astani počela šesta runda mirovnih pregovora o Siriji. U Beogradu sahrana čuvenog glumca Ljubiše Samardžića. Jedna od najznačajnijih BH glumica, Nada Đurevska, preminula u Sarajevu. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Igora Novakovića iz Isaac Fonda, koji smatra da iza traženja podrške Putinove stranke za Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu stoji visok rejting Rusije među kosovskim Srbima.
Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketinški potez u kome čelnici Srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
Govorimo i o pretnjama koje dobija subotički portal Magločistač, novinarka i urednica Natalija Jakovljević.
Stigle su nam dve pretnje gdje nam se preti da ćemo biti zakone kao zečevi, gdje se spominju i one betonske čizme i ostalo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da će vlada Srbije dati garancije za puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika Ratka Mladića radi lečenja u Srbiji. Kuburovićeva je objasnila da je ministarstvo pokrenulo procedure za davanje garancija poštujući zahtev porodice i branilaca Ratka Mladića.
Ono što je ministarstvo pravde za sada uradilo je da je prikupilo neophodna mišljenja i u što skorijem periodu trebalo bi da se nađe na dnevnom redu sednice Republike Srbije, koja će svakako da odobri garancije.
Rekla je ministarka pravde Nela Kuburović, dodavši još da ovo nije prvi put da vlada Srbije daje garancije za osobe koje se nalaze u pritvoru Haškog tribunala. A partija Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina podržala je odluku Srpske liste da uđe u kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo posle sastanka u Moskvi s predstavnicima Jedinstvene Rusije. Sa delegacijom Jedinstvene Rusije razgovarali su predsjednik Srpske liste Goran Rakić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Kako se navodi u saopštenju, zamenik sekretara Generalnog saveta Jedinstvene Rusije, Sergej Železnjak, rekao im je da na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu Jedinstvena Rusija pruža punu podršku Srpskoj listi. A zašto je Srpskoj listi potrebna podrška Rusije za uspeh na tim izborima? Sagovornici radija Slobodna Evropa ocenjuju da u borbi za glasove u oktobru oni računaju na ogromnu popularnost Rusije među srpskim stanovništvom na Kosovu. Branka Trivić.
I pored upornih pokušaja radija Slobodna Evropa i Srpske liste nisu želeli da komentarišu posetu Rusiji. Na drugoj strani Ranđel Nojkić, član predsjedništva Srpskog pokreta obnove na Kosovu, za radio Slobodna Evropa kaže da čelnik Srpske liste ide u Moskvu radi pridobijanja birača.
Mislim da je to pre svega za unutrašnju upotrebu i s obzirom da znaju da su Srbi na Kosovu privrženi Rusiji i da na taj način dobiju malo više glasova nego što bi možda dobili, jer na lokalnim izborima verovatno će doći do polarizacije s obzirom da je Srpska lista sa kandidatima sa kojima je izišla pod velikim znakom pitanja i mislim da je to pre svega pokušaj da sada preko Rusije i sa partijom gospodina Putina dobiju veći broj glasova.
Uoči sastanka je čelnik Srpske liste Goran Rakić izjavio da je ta partija zahvalna na podršci koju dobija od Putinove Jedinstvene Rusije. Dodao je da Srpska lista očekuje nedvosmislenu podršku Jedinstvene Rusije za nastavak borbe za interese srpskog naroda na Kosovu, koju je dobila i uoči proteklih junskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Da iza traženja podrške Putinove stranke za Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu stoji visoki rejting Rusije među kosovskim Srbima, ocenjuje i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika. svega na severu Kosova. Treba se setiti da je pre nekoliko godina bilo aktuelno ono kolektivno apliciranje za državljanstvo Ruske federacije od strane ljudi koji tamo žive. Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketički potez u kome čelnici Srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
Upitan kakve se reakcije na moskovski put čelnika Srpske liste mogu očekivati iz zapadne međunarodne zajednice i kako to može uticati na rad kosovske vlade, Ranđel Nojkić kaže.
Kod međunarodne zajednice zapravo mogu da dobiju samo jedan minus, s obzirom da su sada ona ježak na vagi, uprko činjenici da su rekli da neću da ih ucenjuju, ovo je zapravo pokušaj da daju do znanja Prištini da Srpska lista evo traži sada podršku i od Rusije i to vrlo jasno govori da ova vlada sa ovakvim načinom delovanja neće dugo da traje i da će od ovoga najveću korist da ima opozicija u Prištini.
Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je, obraćajući se predsednicima opštinskih odbora Srpske napredne stranke sa Kosova, poručio da su ti izbori od nacionalnog značaja i da zato Srbija na njima podržava jedino Srpsku listu. Istakao je da Srbi danas imaju najveći uticaj na Kosovu od 1999. godine i da je to na čistac isteralo mnoge lažne patriote, kako se izrazio, koje su iznele salve uvreda na račun Srpske liste, što je uz podršku zvaničnog Beograda ušla u vladu Ramuša Haradinaja. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Sekretari Crvenog krsta iz opština Peć, Gračanica i Dragaš, Momo Dašić, Sveta Živić i Zećir Zurapi pušteni su na slobodu nakon što su noćas bili privedeni u akciji specijalnih jedinica kosovske policije, javlja RTS. Kako se dodaje, Živić kao i sekretari Crvenog krsta u Novom Brdu, Dragan Stojanović u Vitini, Tomislav Rakić i Obilić u Zoran Vasić, treba tokom dana da se jave policiji na informativni razgovor. Iz kosovske policije nije bilo objašnjenja noćašnje akcije, dok mediji na Kosovu navode da je tokom nje pronađen materijal koji ukazuje na ilegalno prikupljanje ličnih podataka.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Šesta runda mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske počela je u Astani. U Ženevi se također vode pregovori o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Razgovorima u Astani prisustvuju neke opozicione grupe iz Sirije, kao i posmatračka misija Sjedinjenih država. A komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da ne treba produžiti vanredne kontrole na granicama unutar šengenske zone, jer kako je ocenio, izbeglička kriza prolazi. Evropska unija je ranije dozvolila članicama Šengena, Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švedskoj, kao i Norveškoj koja nije u Evropskoj uniji, da uvedu provere na svojim granicama iz bezbednosnih razloga. Američki kongresmeni iz redova Demokratske stranke saopštili su da istražuju da li je Michael Flynn, bivši savjetnik predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa, tajno promovisao projekat Vašingtona i Moskve o gradnji nekoliko desetina nuklearnih reaktora na Bliskom istoku. Dragan Štavljenin.
Američki građani zaslužuju da znaju da li je Flynn protežirao privatne interese tih kompanija dok je bio Trumpov savjetnik u izbornoj kampanji, radio na primopredaji vlasti u prelaznom periodu ili kao predsjednikov savjetnik za nacionalnu bezbednost, navodi se u pismu kongresmena Elijah Cummingsa i Eliota Engela poslatom Flynnovom advokatu Robertu Kellneru, koji nije želeo da prokomentariše njegovu sadržinu. Projektom je predviđeno instaliranje 40 nuklearnih reaktora na Bliskom istoku za proizvodnju električne energije. Reaktori su tako dizajnirani da ne mogu da se koriste za proizvodnju goriva za nuklearno oružje. U promotivnom slajdu projekta se navodi da će bezbednost garantovati Rosoboron, ruski državni izvoznik oružja koji je pod sankcijama SAD-a uvedenih za vreme administracije Baracka Obame. Ovaj poduhvat bi finansirala Saudijska Arabija i druge zalivske zemlje, a realizovale bi ga i kasnije tehnički upravljale američke, ruske, francuske, holandske, arapske, britanske, ukrajinske i izraelske firme. Cummings i Engel ističu da je Flynn prikrio od javnosti da je putovao u junu 2015. u Egipat i Izrael u cilju promocije projekta. To se saznalo tek kada je ponovo podneo zahtev za sigurnosnu proveru prilikom izbora za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Dva kongresmena smatraju da je Flynn time prekršio federalni zakon, te da su o svojim saznanjima obavestili specijalnog istražitelja Ministarstva pravde Roberta Millera.
Muslimanskom svetu potrebna je neka vrsta reformacije, nalik na Luterovu, koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku. Hasan najprije odgovara na pitanje Dragana Štavljanina da li nakon potiskivanja Al-Kaide, a sada Islamske države, postoji opasnost da se pojavi neka nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najpre smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno je oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Ceo intervju čitajte na našem sajtu. A Radio Slobodna Evropa uložio je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava kako bi se rešio slučaj sa birom u Azerbejdžanu, koji su tamošnje vlasti zatvorile pre 3 godine. U žalbi koja je sudu u Strasburu podneta u junu, navode se članovi Evropske konvencije o ljudskim pravima, čiji je Azerbejdžan potpisnik, a kojima se omogućava pravo na pravično suđenje u razumnom roku i pravo pravnu zaštitu. Naime, decembra 2014. agenti su upali u biro, pretresli ga, oduzeli dokumenta i sredstva za rad novinara, a sve pod optužbom za poreske utaje, za koje Radio Slobodna Evropa ističe da su neosnovane. Azerbejdžanske vlasti su naime najkasnije do kraja 2016. morale da reše ovaj slučaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će dati garancije za Ratka Mladića, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Putinova Jedinstvena Rusija podržala Srpsku listu. Radnici Goše prekidaju petomesečni štrajk. U Astani počela 6. runda mirovnih pregovora o Siriji. U Beogradu sahrana čuvenog glumca Ljubiše Samardžića, jedna od najznačajnijih BH glumica Nada Đurevska, preminula u Sarajevu. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u narednim minutima čućete i priču Nelice Grujić iz Novog Pazara, koja mesecima bezuspešno pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke prekinuli su petomesečni štrajk jer su postigli dogovor sa kupcima za koje će raditi u narednom periodu, kao i u isplati prve tranše za zaposlene u iznosu od 30.000 dinara. Sa rukovodstvom fabrike dogovoreno je da se od prodaje postulja za vagone i putničkih vagona namire sva potraživanja poslodavca prema radnicima. Prvi radni dan kada svi radnici dobiju novac biće ponedeljak. Radnici fabrike štrajkovali su, podsjetimo, zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog radnog staža.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Čedomir Čupić, univerzitetski profesor i bivši član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, za zašto objašnjava zbog čega vlasti u Srbiji, uprkos nizu afera, ne pokrenu pitanje smene Siniše Malog sa funkcije gradonačelnika Beograda.
To pokazuje oholost, ali i
kažem, jednu arogancije kada je u pitanju tadašnji premijer koji je najavio da se zna ko je učestvovao u nelegalnom rušenju objekata u Hercegovačkoj. A s druge strane, to je nešto što je vezano za verovatno neke unutrašnje odnose koje mi ne poznajemo, a to je moguća pretpostavka da se radi o nekim žestokim argumentima, verovatno materijalnog porekla, kojima gradonačelnik može da zaustavi ono što je najavio premijer, a to znači smenu. Vladavina prava jednostavno ovde ne funkcioniše, da su institucije u rukama samovoljnika, da se one zloupotrebljavaju, da one ništa ne znače, to je obezvređivanje institucija. To je otprilike ona logika, za nas ne važi zakon, ali za druge za koje mi smatramo da treba ga primenjivati, on važi. Smatram, ako on ode normalno, znači sad ne bude kandidovan za ponovo za gradonačelnika, on je ispunio svoj mandat, to će biti ohrabrenje i za buduće koji budu dolazili da mogu razne vrste nekih sumnjivih poslova da obave. To je loša poruka za budućnost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nešto više od polovine građana Zapadnog Balkana nema poverenja u rad policije, pokazalo je istraživanje Point Pulse mreže koje je sprovedeno u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji. Građani Bosne i Hercegovine, na primer, smatraju da je policija više u službi politike, a kao najkorumpiranije izdvojili su saobraćajne policajce. Ivana Bilić.
Sarajka Emina Gakić-Kulenović kaže da ima povjerenje u rad policije u Bosni i Hercegovini.
Te optužbe, recimo, tipa uhvate nekog kriminalca pa ga sutra pusti, mislim da to ipak nije na nivou policije, to ipak više na nivou zakona i pravosuđa. A policajci i policija radi samo svoj posao onoliko koliko im je dato po zadatku.
Ona pripada tek polovici ispitanih građana i Hercegovine koji imaju povjerenje u policiju, ali isto tako i velikom broju njih koji nemaju povjerenje u rad sudstva i tužilaštava. Upravo te institucije građani su stavili na treće mjesto najkorumpiranijih iza inspekcija zdravstva i parlamenta. Kao najkorumpiranije građani su izdvojili saobraćajne i granične policajce, kaže Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Najuočljiviji trend je kod saobraćajne policije, drugi su odmah iza saobraćajne policije, granična policija i najbliži saradnici ministra unutrašnjih poslova.
A ne postoji ni interes građana da prijave korupciju, nastavlja Armin Kržalić.
To pokazuju stabilni nalazi da polovina građana Bosne i Hercegovine, odnosno svaki drugi ispitanik, ne bi prijavio korupciju bez obzira da li se ona prijavljivala anonimno ili ne.
Zbirno u zemljama Zapadnog Balkana 59% građana ima povjerenje u policiju, ističe Mirela Hodović iz Centra za sigurnosne studije.
Gledano pojedinačno najviše povjerenja imaju građani Kosova, odnosno njih 69%, te građani Crne Gore 66%. Najmanje povjerenja u policiju imaju građani Makedonije i građani Bosne i Hercegovine, dok recimo građani Srbije i Albanije imaju u prosjeku povjerenja oko 58,5%.
Kao i u Bosni i Hercegovini, građani ostalih država Zapadnog Balkana kažu da najmanje vjeruju parlamentu te pravosudnim institucijama. Obrazovne institucije i dalje su na prvom mjestu onih kojima građani najviše vjeruju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Novinarima subotičkog portala Magločistač upućene su elektronske poruke u kojima im se preti smrću, poslate kao komentar na tekst u kojem se pominje subotički gradonačelnik Bogdan Laban. To je samo jedan od sve učestalijih slučajeva pretnji i zastrašivanja novinara, uprkos sporazumu MUP-a, javnog tužilaštva i medijskih udruženja o većem angažovanju državnih organa u zaštiti medijskih poslanika. Vesela Laloš.
Elektronske preteće poruke su na adresu Magločistača upućene tokom noći, a sadržaj u njima aludira na nedavne skandalozne događaje u Subotici, čiji je gradonačelnik jedan od aktera, navodi Natalija Jakovljević, urednica portala.
Stigle su nam dve pretnje gdje nam se preti da ćemo biti zakone kao zečevi, gdje se spominju i one betonske čizme i ostalo, da će gaziti čizmo po našim krajnicima. Povod za ove pretnje je bio autorski tekst Svi smo mi radnici Goše, a vladari Labanja. Tako da mislim da to jeste jedan od posljedica kada se ne sankcioniše govor mržnje, javno tako da će ćuti na rješavanja, ja ne postoji ni reakcija sudova na sve to.
Nezavisno društvo novina Maglo Čistač obratio za pomoć, prijavilo je ovaj slučaj policiji, te je Natalija Jakovljević u subotičkom MUP-u odmah i dala izjavu.
Bili su izuzetno korektni i oni su obećali da će učiniti sve da se sazna ko su osoba koje su pretile. Vidjet ćemo da li će policija u ovom slučaju nešto učiniti.
Na našu molbu da nadležni u lokalnoj samoupravi prokomentarišu ove pretnje upućene subotičkim novinarima, do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A dodajmo ovdje i da je premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio javno spaljivanje primjeraka nedeljnika Novosti, čiji je izdavač Srpsko nacionalno veće. Postoje provokatori koji koriste te teme da bi destabilizovali ukupno stanje u zemlji, ali i uneli razdor u javnosti pa i naštetili međunarodnom ugledu Hrvatske. Tu mislim na marginalne stranke koje su palile Novosti, list koji izdaje Srpska nacionalna manjina. Takva ponašanja su neprihvatljiva, mi ih osuđujemo, rekao je Plenković na sednici vlade. On je dodao da vlada Hrvatske neće dopustiti takvu vrstu ponašanja i ugrožavanja demokratskog evropskog smera zemlje, te podsjetio da je policija podnela krivičnu prijavu protiv predsjednika autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Keleminca. A spaljivanje primjeraka Novosti osudila je i regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnost novinara, koja inače ima više od 7800 članova.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija Mudičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su je građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečja klinika. Pre dve godine obrušila se fasada ustanove, čiju spoljašnjost još podupiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečje klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proslavljeni glumac i reditelj Ljubiša Samardžić, koji je preminuo 8. septembra, kremiran je na Novom groblju u Beogradu, nakon čega je u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke održani komemorativni skup povodom smrti ovog velikog umetnika. A u Sarajevu je u 65. godini preminula jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumica, Nada Đurevska. Ostaće upamćene njene uloge u predstavama Izgubljeni sin, Hamlet, Duplo dno Medeja i mnoge druge. Vraćamo se našim temama. Slučaj Nelice Grujić, koja mesecima pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta i drugih verskih obeležja na grobu kod Petrove crkve u Novom Pazaru, i dalje privlači pažnju javnosti. Rešenja još uvek nema, mada je nedavno reagovala i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je donela mišljenje da je uslovljavanjem da izabere jedan od pet tipova nadgrobnih spomenika u obliku krsta Grujićeva diskriminisana. Amela Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve, jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice, na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara na kojem se zahranjuju pravoslavci, razgovaramo sa njegovom ćerkom Nelicom Grujić, koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju opštinska vlast vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika. Nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom. To je već... Ja hoću želju mojeg oca da ispunim. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćom da reši. Ne može tu da upliče crkva. Crkva ne može da bude jača države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist, jer je Upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući i za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od pre 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. groblje prebukirano, zatvoreno i otvoreno je novo groblje koje je sada vlasnik Pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese, onda će biti obavezujuća kako za Pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između Pravoslavne crkve i gospođe Nelice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Omerović kaže da mišljenje poverenice nije obavezujuće, kao i da na seoskom području na teritoriji grada Novog Pazara postoji još oko 30 pravoslavnih groblja. Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika, koji su čak 1000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeležja, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krstom. Ovdje ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Jel vam možda poznato da je još neka porodica imala sličan problem?
Ima. Ima dosta, ali većina je odustala zato što ih oni šetaju. Najveći problem je to kad se u gradsku čistoću vas pošalju u crkvu, iz crkve u opštinu, iz opštine u gradsku čistoću, iz gradske čistoće Zavod za zaštitu spomenika i ostale stvari dalje da vam ne pričam.
Protojera iz Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju otvaranju groblja kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovde nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopija tog ugovora kao i tipovi nadgrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodica Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović, su bili upoznati sa tim prilikom sahrane. Oni su sahranili svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo. Mi nikoga ne ucenjujemo da mora sa verskim obredom, ali im je tada rečeno, upravni groblje je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo po onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rešenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja, godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljenja za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe, koju ostavljamo pored očeve grobnice, odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da sahranim oca? Na put, na njivu, ne znam. To ne može tako da bude. Mora da bude po zakonu, samo po zakonu.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će dati garancije za Ratka Mladića, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Putinova Jedinstvena Rusija podržala Srpsku listu. Radnici Goše prekidaju petomesečni štrajk. U Astani počela 6. runda mirovnih pregovora o Siriji. U Beogradu sahranjen čuveni glumac Ljubiša Samardžić. Do kraja dana sunčano i toplo, s temperaturom do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.